Кентте 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
siyosiy mahbus Azam Turg'unov, iqtidorli jurnalist Dilmurod Saidlar adolatni tiklash degan tashkilotni tuzilganligi haqida e'lon qildilar va yaqin kunlarda Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tkazishga topshirdilar. Menimcha mana shularni masalan Azam Turg'unov bilan Dilmurod Said tashkil qilgan tashkilotni o'zi o'sha adolatni qaror toptirish tashkiloti, adolatni tiklash tashkiloti mana shunday masalan tashkilotlar bilan xorijlik bizni hamkasblarimiz O'zbekistondagi Azam Turg'unovlarning tashkiloti bilan bemalol hamkorlik qilsa bo'ladi deb o'ylayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Tinglovchilar, Malohat Eshanqulova huquq himoyachisiga aylanishdan oldin O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida yetakchi jurnalistlardan biri edi. 2011 yildan beri mahalliy va xalqaro tashkilotlar bilan ishlab kelmoqda. Hamkorimiz Navbahor Imomova faol bilan Toshkentda xalqaro mehnat tashkilotining treningi paytida suhbatlashdi.
Bilasizmi, bu meni taqdirim bo'lsa kerak, xalqimizda taqdirga tadbir yo'q degan bir gap bor-da. Agarda bandasini qo'lidan bir narsani hayotda o'zgartirish kelgan deydi, bandasi ko'p ish qilib qo'ygan bo'lardi. Taqdiri azal deyishadi, demak shu qismat, shu kurash, shu taqib, shu divonavor hayot meni taqdirimga bitilgan bo'lsa kerak. Men bu sohadan voz kecha olmayman. Nimaga? Chunki qaysidir viloyatdan, qaysidir bir ezilgan, huquqlari toptalgan fuqaro qarshingizga kelib ko'zini yoshini oqizib tursa, siz bir inson taqdiriga befarq qarab tura olmaysiz. O'zingizda ham muammolaringiz yodingizdan ko'tarilib ketadi. Shunday fojialarga ro'para bo'lgan odamlar borki, ularning fojia xalqimizda birga bor, birni ko'rib shukr qil deydi, birni ko'rib fikr qil deydi. Ularning muammosini oldida mening doimiy propiskadan noqonuniy chiqarib yuborilishim yoki menga chet el vizasi berilmasligi, erkin harakatlanish huquqimni cheklanishi yoki bo'lmasa mening faoliyatim ortidan 24 yoshli qizimni tovon to'latishi, hukumat unga 5 yildan beri viza bermayotganligi, hatto Oliy sudga murojaat qilib ham doimiy propiskamni tikla olmasligim, meni Samarqandga deportatsiya qilish istagi kuchliligi chinovniklarda yoki bo'lmasa qizimga Oliy sudga murojaat qilib ham xorijga chiqish vizasi ololmayotganligim, baholanki o'tgan yili muhtaram prezidentimiz o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini martabali minbaridan chiqib va'da bergandilar 18 yildan men xorijga chiqish vizasini bekor qilaman deb. Shundan keyin ham viza ololmasligi, hatto sud orqali ham huquqlarini tikla olmasligi, bularni hammasi O'zbekiston xalqini qismati oldida, ularning ko'rgiliklarini oldida bor-ku. Ali qo'shtirnoq ichida ruscha qilib aytdi, yerunda bo'lib qoladi-da, hech narsa bo'lmay qoladi-da. odamlarning dardini eshitganingizdan keyin borku mana bu yeringizga og'irlik qiladi. Mana bu yeringiz og'riydi. Nimadir qilib bug'doy noning bo'lmasa ham dedi, bug'doy so'zing bo'lsin dedi. Men hech kim emasman, menda hokimiyat yo'q, men bir imzo bilan bir narsani o'zgartira olmayman, lekin odam dardini odam oladi dedi. Shularning dardini eshitsangiz, odam kimgadir dardini aytsa yengil tortadi. Hech bo'lmasa shularning dardini eshitib ommaga yetkizsam kimdir saboq olishi mumkin, kimdir dadir huquqiy savod ochishi mumkin. O'sha aytgan odam ham, dardini aytgan odam ham loqal yengil tortadi-ku degan bir o'y bo'ladi-da. Hech bo'lmasa unga o'sha huquqlarni tiklashda yo'nalish berib yuborasiz. Menimcha, bilasizmi, meni mana shu kurashga chorlayotgan, meni mana shu kurashlarda chidamli bo'lishga, matonatli bo'lishga undayotgan o'sha xalqni, fuqarolarni menga bo'lgan ishonchi bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Mana biz xalqaro mehnat tashkiloti bilan muloqot qilganimizda, O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari bo'yicha vazirlik bilan gaplashganimizda, majburiy mehnatga qarshi kurash bo'yicha va mustaqil mana sizdek huquq himoyachilar bilan qanchalik ishlayapsiz yaqindan deb savolga tutganimizda, ular biz yaqindan ishlayapmiz, biz hamkorlik qilmoqchimiz deyishyapti. Bu asoslimi? Haqiqatdan ham siz bilan yaqinlashib, birgalikda harakat qilishyaptimi?
Bilasizmi, men 2012 yildan boshlab majburiy mehnat monitoringi bilan shug'ullanaman. Mana shu yillar davomida xalqaro mehnat tashkilotiga bir emas, bir necha marotaba hamkorlik qilishni, monitoringlarni birgalikda o'tkazishni taklif qilib chiqqanman. Lekin har safar biz diplomatlarimiz deyishganda biz rad javobini olganmiz. Biz men bir narsani istardim. O'sha majburiy mehnat borasida monitoring olib borganimizda qanchalar bizga taqib va tayziqlar bo'lishini ular o'z ko'zi bilan ko'rishlarini istardim. Shu uchun taklif qilardim. Lekin ular diplomatlik bo'lgani uchun ham haligi bizning nimamiz yo'l qo'ymaydi bunga degan uchun ham rad javobini olardik. Lekin haqiqatdan ham siz aytgan gapda qisman bo'lsa ham jon bor. Mana 2017 yilni oxiri, mana shu 18 yilda asosan yaqindan hamkorlik qilish boshlandi. Bularni eng qilgan sayi harakatlardan biri fuqarolik jamiyati vakillari bilan hokimiyat o'rtasida bir ko'prik vazifasini o'tab berdi. O'sha mehnat vazirligi bilan munosabatlarimizni nima deydi, yaxshilanishgami, uchrashuvlar tashkil qilib berdi. Har holda biz hukumatni o'ziga majburiy mehnat masalasidagi muammolarni ayta olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Mana shu tomonlarini ijobiy deb olqishlasa bo'ladi. Bu yil birgalikda o'tkazishga mana hozirgina kelishib oldik.
Endi aslida bilan xalqaro huquq tashkilotlari O'zbekistonga kirib kelayotgandek, endi o'z idoralarini ochmasa-da kelib bu yerda tekshiruvlar olib borishni xohlaydi, bu yerdagi vaziyatni o'rganishni xohlaydi va bu ishni masalan mahalliy huquq himoyachilarisiz yeplash qiyin. Va albatta sizlarga tayanishni istaydi. Lekin deb ko'p eshitamiz ulardan, huquq himoyachilari birdam emas, ular bilan ishlash qiyin, ko'pchilik alohida individual ravishda harakat qiladi, qandaydir bir uyushma, tashkilot, mana aynan mehnat, majburiy mehnatga qarshi kurashda ham bir aynan o'sha mehnat huquqlarini himoya qiladigan bir tashkilotning o'zi yo'q, bir organ tuzilmagan shu paytgacha deyishadi. Nima uchun? Sizning nazaringizda ham shundaymi, birdamlik yo'qmi hali ham?
Yo, men unday deb o'ylamayman. Masalan, men qachon Yelena Orlayeva bilan hamkorlik qilgan bo'lsam, hamisha muvaffaqiyatli chiqqan. Bilasizmi? Mana qator yillardan beri O'zbekistonda majburiy mehnat bartaraf etilmadi, mavjud edi. Buni mana muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich ham tan oldilar, hatto bosh vazir ham. Majburiy mehnat mavjud edi. Shunday bo'lishiga qaramasdan xalqaro mehnat tashkiloti 2-3 keyingi yillar davomida bergan o'zining yillik hisobotlarida majburiy mehnat kuzatilmadi degan xulosalarni berardi. Biz mahalliy huquqbonlar bundan ranjir edik. Nimagaki biz guvohlar bo'lib turardik. Endi hozir o'ylab qarasam, o'sha xalqaro mehnat tashkilotini majburiy mehnat kuzatilmadi degan mazmunda hisobot yozishlarini ham o'ziga yarasha boisi bor ekan. Nimaga? Chunki men ularga ko'p aytardim-da, sizlarni aldash oson. Siz bizni mentalitetni bilmaysiz. Sizning toki qiyofangiz bizning millatni qiyofasiga mos kelmas ekan, siz toki bizni xalqimizni tilini tom ma'noda tushunmas ekan, biz monitoring olib boramiz, tilni bilib, mentalitetni bilib bizni aldab yuborishadi-yu. Ularni laqillatishni qo'yadi asonda.
Lekin mana so'nggi nazardan eng so'nggi hisobotlarda masalan 3.5 mingdan ortiq huquqbuzarlik holatlari haqida ham yozilgan hisobotlarda. Lekin umumiy xulosada vaziyat ijobiy tomonga o'zgaryapti deyilgan.
Xuddi mana shu borada hali savol berdim. Agar nima qilgan bo'lsangiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu xorijlik o'sha professor xalqaro mehnat tashkilotining hisobotini o'qib, unga tahlil qilib birma-bir nima tanqidiy fikr bildirgan, mana shu borada fikrlarini so'radim. Demoqchimanki, nima bo'lishidan qat'iy nazar biz rahmat aytishimiz kerak xalqaro mehnat tashkilotiga, chunki bilasizmi, ular ham shu O'zbekiston xalqini o'ylab, xalqimizni o'ylab, shu majburiy mehnatni bartaraf etishga imkon qadar harakat qilyapti. Maqsad birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib, bir-birimizni tanqid qilish emas, mavjud muammoni bartaraf etish deb o'ylayman. Lekin bu jarayonga yolg'on aralashtirmaslik kerak. Faqat yolg'on bo'lmasligi kerak. Bizga yolg'onlardan iborat hisobot ham kerak emas-da. Biz faqat xalqni taqdiridan qayg'urib, xalqqa yaxshi bo'lish jihatlarni o'ylashimiz kerak xolos deb o'ylaymanda.
Endi mana birdamlik masalasiga keladigan bo'lsak, xalqaro tashkilotlar xohlaganidek biror bir, mana hozir mana shu yerda o'tirgan 12 huquq himoyachisi biror bir tashkilotga birlashishi mumkinmi yoki bu shart emasmi hamkorlik uchun?
Endi bilasizmi, shu sizamchi, men bir narsadan xafa bo'lib ketaman. Haligi odamlar fuqarolik jamiyatida huquq bondan ko'ra huquqni himoya qilish tashkilotining nomlari ko'payib ketganda, tushunasizmi? Bu odamlarni tarixda chochilib ketishiga sabab bo'ladi-da. Kerak bo'lsa, u chet eldagi odam huquqbonlar bo'ladimi? U O'zbekiston ichkarisidagi bo'ladimi? Bitta maqsad yo'lidami, bitta bayroq ostida birlashish kerak deb o'ylaymanda. Men tarafdor emasman.
Har xil tashkilot emas, bir tashkilot bo'lsa kerak.
Bitta tashkilot, bitta bayroq, bitta maqsad ostida. Demokratik huquqiy fuqarolik jamiyati qurish harakat qilyapmizmi? 100 ta tashkilot 100 tomonga haligi bir Krilovni basali bo'lardi. Ninachi u yoqqa, bunisi bu yoqqa. Yo'q, bitta maqsadli odamlar, bitta bayroq ostida, bitta tashkilot ostida birlashsaydi degan orzu bilan yashayman masalan men. Faqat kerak emas tashkilotlarning nomini ko'paytirib, bemaza qovunni urug'i ko'p bo'ladi deganga o'xshab. Bu mening fikrim, bilmadim yana boshqalar qanday istakda. Bu mening.
Lekin mana endi xalqaro amnistiya yoki Human Rights Watch singari huquq tashkilotlariga ishonchli hamkorlar kerak bo'lsa, kimga masalan sizning nazaringizda murojaat qilishlari kerak?
Mana masalan, men o'zim O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini rais sifatida faoliyat yuritibman, bilasiz. Bu O'zbekiston inson huquqlari jamiyatiga taniqli inson huquqlari himoyachisi jizzaxlik Tolibek Yoqubov asos solganlar. 20 yildan buyon faoliyat yuritadi. 6 martalab davlat ro'yxatidan o'tishga Adliya vazirligiga arizalar topshirilgan, lekin muvaffaqiyatsiz chiqib hamisha rad javobini olgan. Lekin men mana shu tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishga endi hozirlik ko'ryapman. Bundan tashqari mana yaqinda 10 yillik jazo muddatini o'tib chiqqan taniqli huquqbonimiz siyosiy mahbus Azam Turg'onov, iqtidorli jurnalist Dilmurod Saidlar adolatni tiklash degan tashkilotni tuzilganligi haqida e'lon qildilar va yaqin kunlarda Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tkazishga topshirdilar. Menimcha mana shularni masalan Azam Turg'onov bilan Dilmurod Said tashkil qilgan tashkilotni o'zi o'sha adolatni qaror toptirish tashkiloti, adolatni tiklash tashkiloti. Mana shunday masalan tashkilotlar bilan xorijlik bizning hamkasblarimiz O'zbekistondagi Azam Turg'unovlarning tashkiloti bilan bemalol hamkorlik qilsa bo'ladi deb o'ylayman.
Katta rahmat.
Jon Deleo asli Amerikaning Florida shtatidan. U AQShning Qirg'izistondagi tinchlik korpusi tashkilotining taklifi bilan O'shga kelgan. U bir yildan beri ko'ngilli qatori O'shdagi bir qator maktab, bola bog'chalarida ingliz tilini o'rgatish bilan shug'ullanadi. Jon yaqinda o'zi ishlayotgan maktablardan biriga bolalar maydonchasi qurishga yordam berdi. Tinchlik korpusining moddiy ko'magi asosida qurilgan maydonchaning maketi ustida Jon ishlagan. Uning aytishicha, maydoncha tabiiy mahsulotlardan asosan yog'ochdan foydalanib qurilgan. Bu esa nafaqat Qirg'iziston uchun, balki butun Markaziy Osiyo uchun qulay. Bu yerda yog'och ancha arzon va topish ham oson, deydi u.
Playground is better.
Maydoncha ekologik toza mahsulotlardan qurilgani ahamiyatlidir. Bu yer bolalar va qizlar uchun ham birdek moslashgan. Bu o'yingoh o'quvchilarning ham aqlan, ham jismonan faolligini oshiradi. Bolalarda tabiatga bo'lgan qiziqishni, muhabbatni uyg'otadi, deydi Jon. Uning aytishicha, ekologik mahsulotlardan o'yin maydonchalarini qurish AQSh va Yevropada hozirgi paytda keng tarqagan. Ammo Markaziy Osiyoda ko'pchilik buni bilmaydi. Avval bu maktabda bolalar uchun maxsus o'yin maydoni bo'lmagan. Hozir esa ularning shunday sevimli hududlari bor.
Masha, mana turbakalarda ham mazza qilib o'ynaymiz, musiqalar cholamiz. Birorda bir raketkalar ham o'ynatiramiz. Qo'lamachalar, har xil o'yinlar o'ynaymiz.
Mazkur maydonchaning qurilishi uchun 3000 AQSh dollariga yaqin mablag' sarflangan. Mablag'ning asosiy qismi Jon yozgan loyiha asosida Tinchlik korpusi tomonidan ajratilgan. Tinchlik korpusi bu AQShning siyosiy va diniy bo'lmagan erkin tashkiloti hisoblanadi. U dunyoning qariyb 72 mamlakatida ko'ngilli xizmat ko'rsatadi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pokistonda terrorchilar diniy ozchilikdagi guruhlarga tez-tez hujum qilib turadi. Nasroniylar, hindular, shiyalar jangarlardan ko'p azob chekmoqda. O'tgan yili yolg'iz Sindh viloyatidagi bir hujumda 80 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Yaqinda turli din vakillari maslahatlashib, viloyatdagi bir diniy markazni birgalikda himoya qilishga kelishib oldi. Pokistonda salkam 195 million aholining 96%ini musulmonlar tashkil etadi. Minglab masjidlar bilan bir qatorda bir nechta hindu ibodatxonasi, nasroniy cherkovlar bor. Janubdagi Sindh viloyatida asrlar davomida qad ko'tarib turgan mana bu joyda hindular ham, musulmonlar ham ibodat qiladi. Bu yerda masjid ham bor, hindu ibodatxonasi ham. Islomda boshqa din vakillariga yomonlik qilish taqiqlanadi. Avval ularning e'tiqodini, so'ng islom dinini himoya qilish buyuriladi. Biz shu aqidaga, dinimiz ta'limotiga amal qilishga harakat qilamiz, dedi Oderolal qishlog'idagi masjid imomi Muhammad Ibrohim. Masjid ham shunday deb nomlanadi. Oderolal ham musulmonlar ham hindular ardoqlaydigan avliyodir. Musulmonlar uni islomni qabul qilgan hindu deb hisoblaydi va shayx Tohir deb ataydi. Bu yerdagi hindular va musulmonlar ahil yashaydi, birodarlar kabi. Sufi avliyo bizga shunday ta'limot bergan. Azondan so'ng ibodatxonada hindularning diniy navolari yangraydi. Ikkisini ham hurmat qilamiz, dedi Oderolalning hindu nazoratchisi Bukhori Chand Israni. Oderolalga kelayotgan ziyoratchilarning tan olishicha, Pokistonning boshqa hech bir joyda hindular va musulmonlar bir-biriga nisbatan bunchalik bag'ri keng emas. Nafaqat Pokiston, balki dunyoning qaysi burchagiga bormang, turli din vakillarining janjaliga guvoh bo'lasiz. Bu yerda hamma o'z ibodatini qiladi, janjalni ko'rmaysiz, dedi Amarxon ismli ziyoratchi. O'tmishda hindular ibodatxonalari bir necha shaharda hujumga uchragan, ammo Oderolaldagi hindular ma'badini musulmonlar o'z himoyasiga olgan. Hech bir ma'badni vayron qilish yoki o'zga din vakiliga ozor berish niyatimiz yo'q. Avval ularni so'ng o'zimizni himoya qilamiz. Hayit yoki boshqa diniy bayramlarimizda ulamolarimiz tenglik va bag'ri kenglik uchun duo qiladi, dedi imom. Ibodatxona ma'muriyati hukumatdan xavfsizlik choralarini kuchaytirishni so'ramoqda. Bu yerga musulmonlar ham, hindular ham keladi. Tahorat uchun sharoit yo'q. Davlatimiz sayyohlar va ziyoratchilar ehtiyojlarini hisobga olishi, yordam berishi kerak, deydi Muhammad Ibrohim. Tarixiy qishloq mehmonlarining aytishicha, Oderolal mamlakatda bag'ri kenglikka yorqin misoldir.
Mong etnik guruhining asl vatani Xitoy. Ular 18-asrda Vietnam va Laosga ko'chib o'tib, musofirlikda yashagan. Vietnam urushidan keyin Monglarning aksariyati Amerikadan boshpana topgan. Oradan bir necha 10 yillar o'tib, Mong fermerlari Minnesota shtatining oziq-ovqat mahsulotlari iqtisodiyotida yetakchilik qilmoqda. Ular turmush tarzini yaxshilash uchun kuchlarini birlashtirgan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Juma kuni Miheng mahalliy dehqon bozorida sotish uchun gullarni tayyorlayapti. Mao Mua ham turmush o'rtog'i bilan bozorda sabzavot sotadi.
Biz jo'xori, shirin kartoshka, gilos va mayda pomidor yetishtiramiz. Shu xolos.
Henglar va Mualar oilasi 1970-yillarda Laosdan Tailandga ko'chib o'tgan Monglar avlodi. Amerikaga kelgandan buyon ular dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Hozir fermer xo'jaligi a'zosi. Maoning aytishicha,
Xafa xo'jaligida ishlashni yoqtiraman. Chunki u Monglar birlashmasi. Bizga Mong ishchilari ko'maklashadi. Ular bizning qo'limiz, ko'zimiz va qulog'imizday. Suv, elektr quvvati va oziq-ovqat markazi mavjudligi yoqadi. Xursandman. So happy.
Monglarning Xafa notijorat fermerlik birlashmasi 2011-yildan buyon Minnesotadagi 63 gektar maydonda faoliyat yuritadi. A'zo fermerlar 2-4 gektar maydonda sabzavot va gul yetishtirish uchun uzoq muddatli shartnomalarga ega.
One of the reasons why ekin maydoni har doim muammo bo'lib kelgan. Yerga egalik huquqsiz qaysi maydonga ekin ekishing ham noma'lum. Na organik sertifikatlashga, na yuqori daromad keltiradigan ko'p yillik ekinlarga sarmoya kirita olasan.
Deydi fermerlar birlashmasi asoschilaridan Paku Heng. Paku Heng Tailandda qochoqlar lagerida tug'ilgan. 1976-yilda ota-onasi bilan Amerikaga kelgan. During the
Vietnam War. Vietnam urushi davrida otam AQShning markaziy razvedka agentligi bilan ittifoqchi bo'lgan maxfiy armiya safiga qo'shilgan. Urush tugab, kommunistlar hokimiyatga kelgach, Mong askarlariga zo'ravonlik kuchaydi.
Mong aholisi soni bo'yicha Minnesota 2-chi o'rinda. U yerda 60 mingdan ziyod Monglar yashaydi. Within the
Minneapolis-St. Paul area. Minneapolis hududida sotiladigan oziq-ovqat mahsulotlarining 50%ini Mong fermerlari yetishtiradi. Monglarning ishtiroki fermer xo'jaliklari mahsulotlari savdosini jonlantirib yubordi.
Deydi Minnesota fermerlar birlashmasi ma'muriyatidan Dave Kotsonas. Xafa FoodHub nomli muqobil bozor dasturini ham boshqaradi. FoodHub menejeri Ku Yang shunday deydi:
Our food hub is a place where we aggregate our Xafa farmers produce.
Oziq-ovqat markazimiz Xafa fermerlari yetishtirgan mahsulotlarni jamlaydi, tarqatadi. Maktab, kooperativ va restoranlar kabi turli muassasalarga sotadi. Shuningdek, ayni paytda 350 a'zoli jamoa xo'jaligimiz ham bor. Ular har hafta mahsulotlar olib turadi.
Monglar yangi yetishtirilgan mahalliy sabzavotlar savdosini kuchaytirdi. Paku Hengning bildirishicha,
Mong farmers are
Mong fermerlari bizning mahalliy oziq-ovqat va umumiy iqtisodiyotimizga ulkan hissa qo'shmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, ular 250 million dollarlik mahsulot sotgan.
Xafa biznes taraqqiyoti dasturi fermerlarga traktorlar va yangi xo'jalik uskunalari xarid qilish uchun mikrokreditlar olishga ko'maklashadi. Xeyning aytishicha, maqsad faqat daromad emas.
Bizning manfaatimiz, biz berayotgan e'tibor avloddan avlodga o'tadigan boylik emas, jamoatchilik boyligidir.
Jun So, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Everybody listen to me. Living on the highway ain't everything it's supposed to be. Everybody reckons that they wanna be free. Ain't nobody wants to be alone. Running down the alley at a quarter to three. Hollering for Sally, honey, what are you trying to do to me? She said, go to hell, I'm going back to Tennessee. I said, Angel, you can never go home. Never go home. Never go home. If you wanna be an outlaw, you can never go home. So you wanna be an outlaw, better listen up, kid. Steal $1 million and you had to keep it hid. Ain't no place to spend it in the desert if you did. Can't take it with you when you go. Something always laying for you up around the bend. Everything goes around, come back around again. Can't trust anybody, not a lover or a friend. Your mama, maybe, then you never know. Never do know. Never do know. If you wanna be an outlaw, then you never do know. Boy, you better think twice. Better not pout, better not cry. Won't nobody give a damn about you when you die. But the devil when the compass do. If you're standing at the crossroads, don't you try to flag a ride. Don't you fall down on your knees. Don't you know it's already been tried. Hate to tell you, but the only upside, you sing a devil out of the blues. Singing the blues. Keep on singing.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.